Amerikas Savienoto Valstu karaspēks Afganistānā iebruka neilgi pēc 2001. Gada 11. Septembra terora aktiem ASV. Tādējādi vēloties sodīt grupējumu Taliban par to, ka tas ir sniedzis patvērumu radikālā grupējuma Al-Qaida kaujiniekiem un līderiem. Talibi diezgan ātri cieta milzīgas zaudējumas, taču vēlāk tiem izdevās atgūt savu ietekmi un uzsākt jaunu operāciju pret Afganistānas oficiālo valdību. Jau vairākus gadus Amerikas Savienotās valstis centās panākt vienošanos ar talibiem ar mērķi izbeigt ASV vēsturē garāko bruņoto konfliktu. Tajā bojā gājuši aptuveni 2400 amerikāņi, bet karadarbībai un Afganistānas atjaunošanai kopumā iztērēts jau vairāk nekā 1 triljons dolāru. Sarunas starp ASV valdību un talibiem notika Kataras galvaspilsētā Dohā, un vienošanās teksts tika izstrādāts aptuveni gada laikā. Sākotnēji to bija paredzēts parakstīt jau septembrī, taču toreiz to atcēla ASV prezidents Donalds Trumps. Tagad jauno vienošanos bija iespējams parakstīt, jo nedēļu tika ievērots pamieris, tādējādi apliecinot talibu spējas kontrolēt savus spēkus. Noslēgtā vienošanās paredz, ka ASV un tās sabiedrotās izvedīs savus spēkus no Afganistānas 14 mēnešu laikā. Pirmo 135 dienu laikā spēku skaits tiks samazināts līdz 8600 vīriem. No savas puses kaujinieki apņems apturēt jebkādu vardarbību. Tāpat ir paredzēts, ka uzticības vairošanai talibi atbrīvos aptuveni 5000 karagūstekņu apmaiņā pret 1000, ko atbrīvos afgāņu valdība. Tiek uzsvērts, ka jaunās vienošanās ticamība būs atkarīga no tā, vai tiks izpildīts kaujinieku solījums nekad nepieļaut, ka Afganistāna tiek izmantota kā vieta, no kurienes tāda grupēm kā Al-Qaida vai Islāma valsts varētu plānot savus uzbrukumus ārvalstīm. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo norādījis, ka kaujinieku solījuma izpilde tiks rūpīgi uzraudzīta. Paralēli sarunām Katarā ASV aizsardzības ministrs Marks Espers šodien ieradies Afganistānas galvaspilsētā Kabulā, lai tiktos ar šīs valsts prezidentu Ašrafu Ghani, kura valdība ASV un talibu sarunās nepiedalījās. Līdzīgi kā iepriekš arī šodien Espers pauda pārliecību, ka noslēgtā vienošanās ir tikai sākums garam un nebūt nevieglam ceļam. Pēc viņu vārdiem, ilgstoša miera garantēšana Afganistānā prasīs daudz pacietības un kompromisu no visām iesaistītajām pusēm. Šādu viedokli viņš bija paudzis arī intervijā televīzijas sabiedrībai CNBC.
Es negribētu lietas saukt par uzvarām vai zaudējumiem, taču manuprāt, tas ir veids, kā virzīties uz priekšu. Tas ļauj mums samazināt savu klātbūtni Afganistānā un virzīties tālāk. Manuprāt, tas ir vissvarīgākais tieši afgāņu cilvēkiem. Viņi ir bijuši nepārtrauktā karadarbībā gadu desmitiem ilgi, un viņi ir pelnījuši ko labāku. Taču tikai viņu pašu spēkos ir sanākt kopā un vienoties par labāko veidu, kā visai tautai, visām etniskajām grupām virzīties uz priekšu un kā kopīgi dzīvot mierā.
Arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs Kabulā paziņojis, ka ceļš uz mieru būs ilgs un smags un ir jābūt gataviem dažādiem kavēkļiem un izaicinājumiem. Taču nenoliedzami ir spērts pirmais ļoti nozīmīgais solis. Alianse esot gatava samazināt savu klātbūtni Afganistānā, taču ir gatava arī pretējām darbībām, ja situācija mainītos uz slikto pusi. Noslēgto vienošanos atzinīgi novērtējis arī Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žosepis Borelis, kurš aicinājis nepalaist garām radušos iespēju pašu afgāņu rīkotām un vadītām miera sarunām. Uģis Lībietis, Latvijas radio.